Lulu ani Gungoto sanubɔyɔrɔ Keɲɛbakaw fɛ yen Kayi mara la ale sanubɔyɔrɔ ye barika ta ye. Kalo saba o kalo saba u bɛ lajɛ kɛ yaasa ka se ka kimɛli kɛ baara minnu bolodalen don. Abas Kulubali Gungoto ani Lolo sanubɔyɔrɔ o faralen ɲɔgɔn kan ale ye o ɲɛmaa ye barika tɔgɔ la.
Covid depuis Covid daminɛna mois de mars la u tun ma se ka yan sɔrɔ u ka bɔli laban ye janvier mɔgɔ minnu bɛna lajɛ kalo saba o saba n'a ma se k'a lajɛ a kun dabɔra Covid de kama mais vraiment on est content pour après nin temps ba tɛmɛlen u nana an fɛ. Ka n'an lajɛ k'an ka résultat lajɛ baara minnu kɛra ni minnu ka ɲi u y'o fɔ an ye minnu fana ma ɲi u y'o sira yira an na o fana ɲɛmɔgɔya donc vraiment on est en content kosɛbɛ mais covid ma to ko an n'u kun tigɛlen don ɲɔgɔn na dɛ an kun ma tigɛ parce que technologie a permettait k'a fɔ an bɛ video conférence kun bɛ kɛ an kun bɛ ɲɔgɔn fɛ.
Nka baarakɛlaw faralen ɲɔgɔn kan sen u y'a yira k'a fɔ ko u tun ye laɲini minnu kɛ san kɔnɔna na u bɛ se ka olu tiimɛ.
San n'ala sɔnna a ma an ye promesse mun di n'an ka production mun kɛ jamana ye ani an ka actionnaire bɛɛ o bɛ kɛ mun fana n bɛ se ka far'o kan. San ni ɲinacɛ lulu ye dividendi sara ni daminɛ parce que mɔgɔ caman b'o fɔ e complexe globalement an ye million kɛmɛ ani million bi wɔɔrɔ million dollar an y'o de sara dividendi la n'o bɛ tila etat du mali cɛ n'o ye mali jamana ani actionnaire barike.
Yaasa ka se ka kuranko nɔgɔya u ka sanubɔyɔrɔ la olu yɛrɛ ye kuran sigi min bɛ bɔ tile yɔrɔ la yaasa u ka baara ka nɔgɔya u bolo. Abas Kulubali ale ye Gungoto ani lulu sanubɔyɔrɔ ɲɛmaa ye.
K'a fɔ ko bariki minnu bɛ la lulu de taara ka central solaire fɔlɔ o ye kuran min bɛ bɔ tile la de 20 mega k'o di anw ma donc an y'a bila service la nin kalo in na yɛrɛ donc vraiment o ye fierté ba ye anw bolo donc a bɛ marché a ka fisa kosɛbɛ a bɛ bɔ pollution na o ye énergie électricité jɛlen donc an y'o daminɛ. O kɔfɛ fana koba min bɛ se ka far'o kan o ye fana k'a fɔ ko bɛɛ b'a kalama ko an kun bɛ souterrain n'o ye dugu jɔrɔ bɔ fɛnw ye lulu fana daminɛna Gungoto donc min souterrain daminɛna Gungoto.
Gungotuni lulu sanubɔyɔrɔ maaw y'a jira k'a fɔ hakɛ min bɛ u ni Mali jamana cɛ impôt ta nasira fɛ o fana matarafalen don u bolo.
Ni san in tɛna se ka o fiyɛ mais an ye dividende kɔni miliyɔn kɛmɛ ani miliyɔn bi wɔɔrɔ sara mais n'i ye barika yɛrɛ jateminɛ an ka contribution bi bɛn miliyari wolonwula ani miliyɔn naani miliyɔn kɛmɛ naani o de sara la ekonomi maliyɛni ye a dividendi o a taxi o a bɛɛ fara faralen ɲɔgɔn kan an bɛ miliyari wolonwula. Ani miliyɔn kɛmɛ naani de la.
Sanubɔyɔrɔ kɔni tɛ taa fiyewu ni sigida lakana ni o baaraw t'a la ani kɛnɛya walew sabatili. U y'a jira k'a fɔ nin kalo laban ninnu na o degun ma ye u ka baara la.
An ye trimestre laban sisan santé sécurité an ma accident foyi baara ma jɔ k'a fɔ ko mɔgɔ banana ko baara bi jɔ donc vraiment o ye performance mun ye an b'o taabolo kan et puis an b'a fɔ kana k'a fɔ minnu mun don an bi norme international disi donc an certifié le de ISO 14000 n'o ye environnement ye an certifié le de ISO 45000 n'o ye 45000 ani o santé sécurité au travail sigida lakana ani mɔgɔ lakana a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn bolo de donc an o kɛra ka ban an y'o sɔrɔ.
Bariki tɔgɔla sanubɔyɔrɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ka laadala ɲɔgɔnyew ye kalo saba o kalo saba ye nka ɲina koronavirisi y'a to a ma se ka kɛ. Mark Briso y'a jira k'a fɔ ko o n'a ta bɛɛ ale min ye sanubɔyɔrɔ in tigi ye k'u sera k'u ka layidu olu bɛɛ lajɛlen tiimɛ. Kasim Traore VOA Bamara ale tɔgɔla Bamako.